Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Budapešti vyvrcholila apoštolská cesta pápeža Františka. Na Slovensku by mohli vzniknúť tzv. Krátke odbytové reťazce. Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do východu ukrajinského mesta Bachmut zostáva pod kontrolou Kieva. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Každý z vás je pre Ježiša vzácny a nikto nemôže zaujať vaše miesto v dejinách cirkvi a sveta a urobiť to, čo môžete urobiť vy, povedal pápež František počas stretnutia s maďarskou mládežou včera popoludní. Priznal, že mladosť je časom veľkých otázok a odpovedí. Je však dôležité neprijímať ľahké alebo vopred pripravené odpovede, ale prijať výzvu života s Ježišom. O stretnutí informuje redaktor Ľudovít Malík.
Pápežov príhovor bol komentárom k svedectvám štyroch mladých ľudí, ktoré odzneli pred jeho príhovorom. František ich ubezpečil, že Ježiš sa teší, keď dosahujú veľké ciele, ale nikdy to nesmie byť na úkor druhých, ale službou druhým.
Vidíte, priatelia, Ježiš je rád, že dosahujeme veľké veci. Nechce nás lenivých, nechce nás tichých a bojazlivých, chce nás živých, aktívnych protagonistov. A nikdy neznehodnocuje naše očakávania, ale naopak zvyšuje látku našich túžob.
Svätý Otec ďalej povzbudil mladých, aby investovali do veľkých životných cieľov a odporúčil im najlepšieho možného trénera.
V dialógu s Ježišom, ktorý je najlepším možným trénerom, počúva ťa, motivuje ťa, verí v teba, vie, ako z teba dostať to najlepšie. A vždy vás pozýva, aby ste boli tímovým hráčom. Nikdy nie sami, ale s ostatnými, v cirkvi, v spoločenstve, spoločne prežívajúc spoločné skúsenosti.
Pápež František poukázal aj na dôležitosť ticha v každodennom živote. Aby sme si ho zachovali, aby sme sa zastavili, musíme istým spôsobom ísť proti prúdu, pretože dnes nám všetko hovorí, že musíme byť rýchli a výkonní ako stroje.
Ticho však nie je na to, aby ste sa prilepili na mobilné telefóny a sociálne siete. Nie, prosím, život je skutočný, nie virtuálny. Neodohráva sa na obrazovke, ale vo svete.
Ticho je teda bránou k modlitbe a modlitba je bránou k láske, dodal vo svojom príhovore Svätý Otec. Na záver stretnutia po modlitbe Otčenáš udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Slávnostnou svetovou omšou na námestí Lajoša Košuta v Budapešti dnes vyvrcholila 41. zahraničná apoštolská cesta svätého otca Františka. Na liturgiu prišlo viac ako 50 000 veriacich, ktorí zaplnili nielen námestie, ale aj okolité ulice. Pápež sa vo svojej homílii zamýšľal nad obrazom dobrého pastiera, ktorého dnešná liturgia slova predstavuje ako toho, ktorý volá ovce po mene, zhromažďuje ich v spoločenstve a vedie ich na periférie sveta zo sveta. Svetlom Evanjelia. Opäť Ľudovít Malík.
Svätý Otec poukázal na to, že základom spásy je Božie volanie, jeho túžba osloviť nás, jeho záujem o každého, hojnosť jeho milosrdenstva, aby nás zachránil od hriechu a smrti, aby nám daroval plný život a nekonečnú radosť. Ježiš prišiel ako dobrý pastier ľudstva, aby nás priviedol domov.
Cítime radosť z toho, že sme svätým Božím ľudom. Všetci sme zrodení z jeho povolania. To on nás zvolal pospolu a preto sme jeho ľud, jeho stádo, jeho cirkev. Zhromaždil nás tu, aby nás veľkosť jeho lásky všetkých spojila v jednom objatí, hoci sa navzájom líšime a patríme do rozdielnych spoločenstiev. Toto je katolicita. My všetci kresťania, povolaní každý pomene dobrým pastierom, sme povolaní prijímať a šíriť jeho lásku, aby bol jeho ovčinec začleňujúcim a nikdy nevydeľujúcim. A preto sme všetci povolaní pestovať vzťahy bratstva a spolupráce, bez oddeľovania sa navzájom, bez považovania nášho spoločenstva za vyhradené prostredie, bez podľahnutia obavám o obranu vlastného priestoru, ale aby sme sa otvorili vzájomnej láske.
Ma aprendoci all'amore vicendevole.
Svätý Otec potom zdôraznil, že pastier vedie ovce von, povzbudzuje ich, aby vyšli. Potom, ako nás Ježiš priviedol do Otcovho náručia a do účinca cirkvi, stáva sa bránou, ktorá nás vedie von do sveta. Vyzýva nás, aby sme vyšli v ústrety našim bratom a sestrám.
Je triste, e fa male.
Je smutné a bolestné vidieť zatvorené dvere nášho sebectva voči tým, ktorí každý deň kráčajú vedľa nás. Zatvorené dvere nášho individualizmu v spoločnosti, ktorej hrozí atrofia, chradnutie v osamelosti. Zatvorené dvere našej ľahostajnosti voči tomu, kto trpí a je v chudobe. Zatvorené dvere voči tomu, kto je cudzinec, odlišný, migrant, chudobný. A dokonca je zatvorené dvere našich cirkevných spoločenstiev. Zatvorené medzi nami, zatvorené voči svetu, zatvorené voči tým, ktorí nie sú v norme. Zatvorené voči tým, ktorí túžia po Božom odpustení. Prosím, otvorme dvere. Snažme sa aj my, slovami, skutkami, každodennou činnosťou byť ako Ježiš. Byť otvorenými dverami, ktoré sa nikdy nikomu nezabuchnú pred nosom. Dverami, ktoré umožňujú každému vstúpiť a zakúsiť krásu Pánovej lásky a odpustenia.
A sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore.
Na záver svätej omše sa svätý otec ešte krátko prihovoril prítomným pred modlitbou Raduj sa, Nebes Kráľovná. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní jeho návštevy a udelil im svoje požehnanie. Podvečer sa pápež ešte stretol s predstaviteľmi univerzitného a kultúrneho sveta a večer pred 18. hodinou odletel do Ríma.
Nedeľa dobrého pastiera je už tradične aj nedeľou, kedy môžu ľudia navštíviť kňazské semináre, miesta, kde sa pripravujú ich budúci pastieri a duchovní otcovia. Kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach otvoril dnes svoje brány o 11. hodine. Už svätá omša, ktorá odštartovala program, bola výnimočná. Celebroval ju arcibiskup Bernard Bober spoločne s predstavenými kňazského seminára. Nasledovala prehliadka seminára, obed či ďalší zaujímavý program. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
Mať veľa kňazov je dobré, ale mať kňazov svätého života je to, čo je naozaj dôležité. A na to sa pripravujú tu, pripomenul arcibiskup Bernard Bober na dni otvorených dverí v kňazskom seminári.
Každý, kto chce prísť do blízkosti Ježiša, istotne to bude práve cez službu kňaza. A treba toho kňaza vyformovať správne a treba ho posúvať vždy do tej lepšej kvality. Jednoducho, dnes máme dosť kňazov, ale kvalitných kňazov, horlivých kňazov, ktorí, ako modlitba zaznelo, ktorí vedia aj život dávať, dávať dennodenne svoj život, obetovať sa za niekoho. Jednoducho, to patrí k tomu, aby sme tak posúvali týchto kňazov, tak aby bolo nielen dostatok kňazov, ale dobrých kňazov.
Deň otvorených dverí je pre mnohé farnosti aj vyvrcholením týždňa modlitieb za duchovné povolania, ktorý nám práve končí. No a čo z programu zaujalo najviac? Odpovedá rektor kňazského seminára Štefan Novotný.
A niekoho zaujíma, ako tu bývajú chlapci, niekoho, čo sa učia, niekoho vôbec nezaujíma to, ako tu bývajú a prišli na ten duchovný program, niekoho zaujíma ten zábavný program, koho tom bola zaujíma. Každý má niečo iné. Malé deti sa tešia na iné veci ako dospelí, ale vo všeobecnosti sú tu ľudia zväčša, ktorí už majú nejaký pojem o kňazskom seminári, pretože pochádzajú z farnosti, kde sa modlia za seminaristu, alebo majú seminaristu, alebo počuli kňazi niečo o tom porozprával, prišli sem. A potom samozrejme Košičania, ktorí niektorí tu zájdu na svätú omšu a pozerajú otvorené deň otvorených dverí, tak idú pozrieť.
Záujem verejnosti bol aj tento rok veľký a deň otvorených dverí sa končí po slávnostných vešperách o 18. hodine.
Pred 73 rokmi bola komunistickým režimom násilne zlikvidovaná grécko-katolícka cirkev. Táto udalosť sa hlboko dotkla tisícov veriacich, ale azda najviac kňazov a ich rodín. Na kňazov grécko-katolíckej cirkvi bol vyvíjaný nátlak, aby prestúpili na pravoslávie, a keď to odmietli, oni aj ich rodiny boli súdení, väznení a odsunutí do oblasti Sudet. Po 18 rokoch bola štátom opäť povolená existencia grécko-katolíckej cirkvi. Tieto dve udalosti si dnes špeciálne pripomenuli predstavitelia cirkvi a veriaci v Košiciach. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Svetou liturgiou a odovzdaním pamätných listov si dnes gréckokatolíci pripomenuli nielen hrdinstvo kňazov, ktorí ostali verní cirkvi, ale aj statočnosť ich rodinných príslušníkov, ktorí často boli prenasledovaní počas komunizmu len za to, že boli súčasťou ich rodiny. Hovorí kňaz a historik Martin Mráz.
mnohí z týchto, ktorí sú tu, páni, ktorí už majú, a dámy, ktoré už majú možno 70-60 rokov, sa práve narodili tam, v Českom pohraničí, kde ich rodičia boli vyvezení. A práve oni dnešný deň prebrali z rúk zástupcov Konfederácie politických väzňov, Spolku svätých Cyrila Metoda a Košickej eparchie pamätné listy, ktoré majú pripomínať to, že ich rodičia, alebo ich dedovia, aj tak to môžeme povedať, zostali verní v tom ťažkom roku 1950.
Tí, ktorí sami zažili prenasledovania 50. rokov, dnes už nie sú medzi nami, alebo sú v veľmi vysokom veku. No spomínanie na ich dobu má zmysel aj ako nová motivácia pre nás, aby sme ostali verní svojmu svedomiu a presvedčeniu, hovorí arcibiskup Cyril Vasil.
Božia milosť im v kritickej chvíli dala silu, aby zásadné veci dokázali povedať nie. A toto je vlastne teda oslava Boha, nie oslava nášho hrdinstva alebo akejsi trpezlivosti či vytrvalosti. A preto je večne platná, pretože tak ako sme videli, že Božia milosť pomohla ľudskej slabosti pred 70 rokmi, ako Božia milosť pomohla nás pozdvihnúť z neexistencie pred 55 rokmi, veríme, že tá istá Božia milosť dokáže vždy v pravý čas a správnym spôsobom nahradiť tú našu ľudskú slabosť a nedostatočnosť v akejkoľvek inej situácii.
Pamätné listy dostalo do 70 potomkov kňazských rodín, ktoré prežili prenasledovania v 50. rokoch.
Už po 13. raz sa od 2. do 4. mája stretne v Ríme približne 300 inštitucionálnych komunikátorov z viac ako 30 krajín sveta na seminári o komunikácii v cirkvi, ktorý každé 2 roky organizuje Fakulta sociálnej inštitucionálnej komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža v Ríme. Témou tohto ročnej konferencie je relevantnosť a počúvanie, komunikovanie kresťanského posolstva v pluralite súčasných udalostí. Podľa organizátorov je cieľom seminára šíriť spoločenskú diskusiu tak, aby nezostala v pasci predsudkov, ktoré často bránia riešiť problémy v celej ich šírke. Naplánované sú aj diskusie s odborníkmi, ktorí sa zamerajú na témy ako prekonanie polarizácie, oceňovanie zamestnancov a dobrovoľníkov a prepojenie vlastnej identity s komunikačnou službou.
Domáce spravodajstvo.
V budúcnosti by na Slovensku mohli vzniknúť tzv. Krátke odbytové reťazce, prostredníctvom ktorých by sa zabezpečila dodávka slovenských lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do jedálni, sociálnych zariadení a škôl. Myslí si to predkladateľ zákona, ktorý by to mal zabezpečiť, Patrik Linhardt. Návrh predpokladá vznik priemerne 2 odbytových združení v každom samosprávnom kraji, teda spolu maximálne 16 subjektov, ktoré budú združovať pestovateľov, chovateľov a potravinárov, aby zabezpečili potrebné produkty na spotrebu v stravovacích zariadeniach. Umožňuje tiež spoluprácu s charitatívnymi organizáciami v oblasti dodávok potravín z krátkeho odbytového reťazca. Patrik Linhardt dodal, že keď sa systém osvedčí, v budúcnosti by mohli takto dodávať potraviny aj do nemocníc, väzníc a ďalších stravovacích služieb verejných poskytovateľov.
Neskôr je aj naplánovaný prvý slovenský internetový obchod pre nákup slovenských kvalitných a hlavne vieme, že v tejto dobe je to veľmi dôležité, testovaných potravín. Tento e-shop neskôr pomôže aj sociálne slabším skupinám. Takisto prenášame návrh, ktorý urýchli dokončenie potravinového semaforu, keďže sa ministerstvo zaviazalo tento projekt dokončiť. V súlade s tým navrhujeme aj účinnosť tohto zákona od 1.1.24. Každopádne potravinový semafor už budeme vidieť na základe schválenia tohto zákona, ktorý je v druhom čítaní v parlamente a prešiel hladko prvým čítaním s veľkou obrovskou podporou aj koalície, aj opozície, čiže napriek celým politickým spektrom. Potravinový semafor už vieme dokončiť v septembri a vieme spustiť skúšobnú verziu.
Zákon naplňa pôvodné body programového vyhlásenia vlády, kde sa spomínalo zakladanie produkčných spracovateľských združení a podpora slovenských poľnohospodárov. Podľa dočasne povereného ministra Samuela Vlčana chcú zákonom podporiť rozvoj malého a stredného segmentu poľnohospodárov, potravinárov a rodinných firiem.
Veríme, že tým, že správne zadefinujeme tie podmienky, že môže tá potravina prejsť len maximálne 2 stupňami spracovania, že zacielime práve na túto skupinu poľnohospodárov a potravinárov a zároveň tým zabezpečíme, že budeme plniť aj dôležité kritérium ekologickosti, to znamená skracovania uhlíkovej stopy potravín a zabezpečíme aj to, aby naše deti v školských jedálniach už nemuseli jesť napríklad hydinové mäso veľakrát pochybného pôvodu, ale aby sa pre naše deti servírovalo len ozaj to najzdravšie zo slovenských polí a maštalí.
Finančný náklad predpisu by podľa Samuela Vlčana bol tento rok približne 18 miliónov eur a ten nasledujúci plný rok by bol na úrovni 30 až 31 miliónov eur. Má aj bez domácich úloh aj v našej škole. Bývalý minister školstva Branislav Gröling vyzval všetky školy, aby sa zapojili do tejto výzvy. Každá, ktorá tak urobí, je podľa neho motivovaná učiť inovatívne, moderne a prakticky. Školy by podľa jeho slov zavedenie vyučovania bez domácich úloh mali prerokovať na pedagogickej rade, vysvetliť prínos a zmysel zmeny a inšpirovať sa už existujúcimi školami.
Tento mesiac máj si môžu vyskúšať školy, ako je to fungovať bez povinných domácich úloh a následne môžu toto fungovanie vyhodnotiť, môžu ho posúdiť a môžu takto fungovať aj nasledujúce mesiace. Tie otázky, ktoré sme riešili na školách, bolo, že prečo učiť bez povinných úloh. Výhodou nie je len to, že škola odbremení rodičov a žiakov a dopraje im viac voľného času na krúžky, viac voľného času na šport, na aktivity, ale ak škola začne učiť bez povinných domácich úloh, je motivovaná učiť inak. Na hodinách nie je podstatné to, že či sa učivo odučilo, ale to, či ho každý žiak pochopil.
Podoba domácich úloh a ich využívanie patrí ku kultúre školy. Nebolo by vhodné, aby rezort školstva dával v tomto smere nejaké usmernenia. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na výzvu bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga. Dočasne poverený minister školstva Jan Horecký ešte vo februári podotkol, že domáce úlohy nemajú nahrádzať vzdelávanie v škole. Ak školy podľa neho dokážu nastaviť systém tak, že deti dostanú priestor priamo v škole aj na individuálnu prácu, tak potom nepotrebujú domáce úlohy doma.
Krátko z domova.
Koalícia a opozícia sa nezhodujú v tom, či je pomoc zo strany štátu aj čo sa cien potravín či podnikateľov týka dostatočná. Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša sa urobilo maximum, hoci priznal, že sa vždy dá urobiť aj viac. Podpredseda strany Smer Richard Takáč si myslí, že vláda pre občanov neurobila nič. Uviedli to v dnešnej diskusnej relácii RTVS. Perspektívnou oblasťou možnej pomoci Ukrajine je spolupráca pri odmiňovaní. Slovensko má v tomto smere skvelé technológie a sme v tom špička vo svete. Po návrate z návštevy Ukrajiny to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. O konkrétnej forme pomoci však chce najprv hovoriť s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec trvá na tom, že odvolanie Lucie Kurilovskej z funkcie rektorky Akadémie policajného zboru bolo nevyhnutné. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3. Nezaradená poslankyňa Denisa Saková si myslí, že o odvolaní Kurilovskej mal po ukončení vyšetrovania rokovať parlamentný branobezpečnostný výbor. Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mohol rozšíriť o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník 8-ročných gymnázií. Vyplieva to z návrhu novely zákona o dotáciách, ktorý do Národnej rady predložili poslanci Sme rodina. O dotácie by mohli požiadať 8-ročné gymnázia do 10. septembra. Ministerstvo obrany doplňa technický personál pre dve lietadlá C-27J Spartan. U talianskej spoločnosti si objednalo výcvik v hodnote takmer 415 000 eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri. Realizácia výcviku sa predpokladá v období od júna do konca novembra. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v apríli, vyhrala by ich strana Smer so ziskom cez 17,5% hlasov. Nasledoval by Hlas so 17% a Progresívne Slovensko s viac ako 13%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre reláciu televízie Markíza. Do Národnej rady by sa dostala aj Republika, Hnutie Sme rodina, KDH, OĽaNO a SAS.
Správy zo sveta.
Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do bojmi zničeného východoukrajinského mesta Bachmut zostáva naďalej pod kontrolou Kieva. Prostredníctvom svojho hovorcu to uviedla ukrajinská armáda. Vyjadrenie ozbrojených síl Ukrajiny prišlo v čase, keď šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgeni Prigožin pohrozil stiahnutím časti svojich vojakov z Bachmutu v prípade, že im Moskva nepošle ďalšiu muníciu. Podrobnosti má Peter Štancel.
Ruské jednotky sa už 10 mesiacov pokúšajú preraziť si cestu k ruinám, ktoré zostali z tohto priemyselného mesta s kedysi 70 000 obyvateľmi. Kiev sa zaviazal ubrániť Bachmut, ktorý Rusko považuje za odrazový mostík pre útoky na ďalšie ukrajinské mestá. Takzvaná cesta života je životne dôležitou trasou medzi zničeným Bachmutom a neďalekým mestom Časiv Jar, vzdialeným od neho len 17 kilometrov smerom na západ. Hlavné velenie ukrajinskej armády v najnovšom vyhlásení k dianiu zároveň uviedlo, že jeho jednotky za uplynulý deň odrazili do vedna 58 ruských útokov pozdĺž časti frontovej línie tiahnúcej sa od Bachmutu cez Advivku až po Mariinku ďalej na juh v Donetskej oblasti. V prípade, že Bachmut padne, bude podľa vojenských analytikov práve Časiv Jar ako ďalší terčom útoku ruských jednotiek. Napriek tomu, že má vyššiu polohu a ukrajinské sily majú okolo neho vybudovať obranné opevnenia. Zakladateľ Wagnerovcov Prigožin tvrdí, že jeho jednotky v Bachmute postúpili o zhruba 100 až 150 metrov a ponechali tak v rukách Ukrajincov len do 3 kilometrov štvorcových plochy mesta. Ako však dodal, Wagnerovci pritom stratili 94 vojakov.
Krátko zo sveta.
Útok dronmi, ku ktorému došlo na Moskvou atentovanom ukrajinskom polostrove Krym, bol podľa ukrajinskej armády prípravou na plánovanú protiofenzívu Kieva. Po útoku v prístavnom meste Sevastopol na Krymskom polostrove začal v ranných hodinách horieť veľký ruský sklad paliva. K zraneniam ani obetiam na životoch či škodám na civilných objektoch podľa ruskej strany nedošlo. Španielska vláda začala tento týždeň vyšetrovať možný dovoz ruskej nafty cez tretie krajiny, a to s cieľom vyhnúť sa sankciám, ktoré Západ uvalil na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Španielský denník El Mundo v piatok napísal, že najmenej dve lode sú podozrivé z dovozu ruského paliva z Maroka do španielských prístavov. Španielská ministerka energetiky Teresa Riberová však uviedla, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola všetka dokumentácia v poriadku a palivo nebolo ruské. V Sudáne pristálo prvé lietadlo s nákladom humanitárnej pomoci od Medzinárodného výboru Červeného kríža. V tejto africkej krajine totiž už tretí týždeň prebiehajú ťažké boje medzi armádou a polovojenskými jednotkami. Lietadlo priviezlo 8 tón humanitárneho nákladu, vrátane chirurgických pomôcok pre sudánske nemocnice a dobrovoľníkov zo sudánskej spoločnosti Červeného polmesiaca. Tempo rastu cien potravín vo Francúzsku, ktoré je veľkým problémom pre spotrebiteľov, by sa malo do septembra zmierniť. Uviedla to Olivia Gregoárová, ministerka pre sociálnu, solidárnu a zodpovednú ekonomiku. Predbežné údaje zverejnené 28. apríla ukázali, že francúzska ekonomika v prvom štvrťroku vzrástla o 0,2% napriek štrajkom proti vládnemu návrhu zákona o dôchodkovej reforme, ale inflácia zostala stále vysoká.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov hrajú na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku o bronz. Včera totiž v semifinále prehrali s favorizovaným tímom USA jednoznačne 1-7. Dnes nastúpili na zápas o tretie miesto proti Kanade, ktorá v druhom semifinále podľahla obhajcom titulu Švédom 2-7. Stav tohto zápasu sa skončil a Slovensko podľahlo až po predĺžení 3-4. Hokejisti Toronta a Edmontonu postúpili do druhého kola play-off. NHL Maple Leafs uspeli na ľade Tampa Bay 2-1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4-2 na zápasy. Rovnako 6 stretnutí trvala séria Edmontonu z Los Angeles. Olejári spečatili postup triumfom 5-4 u súpera a v druhom kole sa stretnú z Vegas. New York Rangers zdolal v 6. dueli New Jersey 5-2 a vyrovnal sériu na 3-3. O postupujúcom rozhodne až 7. duel v noci na utorok. Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal asistenciu v nočnom zápase play-off AHL. Jeho tým Utica Comets zvíťazil v Toronte 7-2 a vyrovnal stav série hranej na 3 víťazstvá na 1-1. V akcii bol aj útočník Adam Sikora. Jeho Hartford zvíťazil v Providence 2-1 a v sérii vedie 2-0. Slovenský útočník v zápase nebodoval. Futbalisti Banskej Bystrice remizovali v 7. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul so Žilinou 1-1 a udržali si štvrtú priečku v tabuľke. Hráči spod Dubňa nevyhrali 5. duel za sebou. Podbrezová sa dnes v tejto skupine stretla s Dunajskou Stredou, priebežný stav je 0-0. Futbalisti Skalice vyhrali v zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa doma nad Zemplínom Michalovce 3-2. Naplno bodovali opäť po 4 dueloch a poskočili na 9. priečku tabuľky. Za Michalovcami zaostávajú už iba o 2 body. Zlaté Moravce v Ráble v tejto skupine zdolali Ružomberok 1-0. Bodovo sa dotiahli na Trenčín. Figurujú na 10. mieste tabuľky. Hostia prehrali prvýkrát v nadstavbe. Slovenský futbalista Marek Hamšík sa gólovo presadil v zápase 32. kola tureckej ligy. Zaznamenal jediný gól Trabzonsporu, ktorý však prehral na štadióne Konyasporu 1-2. Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nevyužili šancu definitívne si zabezpečiť taliansky titul. V 32. kole Série A totiž doma iba remizovali so Salernitanou v zostave s Norbertom Dionberom 1-1. Mexický pretikár Sergio Pérez vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na mestskom okruhu Baku obsadil druhé miesto jeho tímový kolega z Red Bullu a úradujúci majster sveta Holandian Max Verstappen. Pódium doplnil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Britský cyklista Adam Yates sa stal celkovým víťazom pretekov okolo Romandie. V záverečnej 5. etape triumfoval Kolumbíčan Fernando Gaviria. Druhý skončil v hromadnom špurte Nemec Nikias Arndt, tretí bol Yatesov kraja Ethan Hayter.
Počasie.
Na aké počasie sa môžeme tešiť počas 1. mája, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
1. máj, ten vyzerá, že by sa mal krásne vydariť, že bude výborné, pekné, slnečné počasie. Ráno síce napríklad v Banskej Bystrici očakávam, že teplota bude asi tak 1 stupeň nad nulou, to ešte môže byť aj prízemný mrazík. Ale potom cez deň, tak rátam s tým, že u vás by to malo byť aspoň 15-16 stupňov. Na juhu Slovenska samozrejme rátam aj s teplotami na úrovni 20 stupňov. Takže ja si myslím, že taký pekný 1. máj si treba užiť.
Do pozornosti vám dávame aj našu večernú reláciu Karmel so začiatkom o 20:30. Moderátor Pavol Jurčaga vám ponúkne tému príhovory veľkonočných rozhlasových kazateľov. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.